Euskadi Irratian Kirol Legez.
Jose Maria Paula Arratsaldeon.
Arratsaldeon Maite.
Pentsatzen dugu ohorea handia izan behar duela Iribarrek zuri buruan txapela gainean jartzea.
Ez da zalantzari gizon hori, gizaseme hori parezpare izate handia da, Iribar izango da Euskal Herriak izan duen kirolean behintzat bai izan duen mito handienetako bat, San Mames estadio aurrean estatuan dago, Iribarrek esana du, etxean, egonlekuan eta besaulkian eserita egoteko inolako asmorik ez duela, batean eta bestean egon nahi duela. Bueno, badatorren igandean Bizkaia pelotalekuan agertuko da txapela eskuetan duela. Altunaren edo Lasoren buruan Iribarrek jarriko du txapela.
Rural Kutxak gure kirolari buruzko informazio guztia hurbiltzen dizu egunero. Rural Kutxa, beti hurbil.
Eta Iribarrek jarriko dio txapela txapeldunari Atletikek Espainiako kopan lortutako garaipenaren omenez gaur pilota enpresen ligak jakitera eman duenez. Bizkaiko gizarte erakunde bateko hiru aurrere aukeratu dituzte pilotarien partida aurreko paseilloan parte har dezaten. Futbolean Vicente Moreno Osasunako entrenatzaile berriak Arrasategi egindako obrarekin segitu nahi du. Erronka zaila dela iritzi dio, baina gogoz eta ilusioz gainezka datorrela adierazi du aurkezpen ekitaldian. Maila nagusiko Euskal Herriko futbol taldeen egitekoa oraintxe datorren demoraldiko taldeari forma ematea da. Bigaren amailakoak dabiltza oraintxe dena erabakitzeko. Eibar eta Amorebieta, Bizkaiko taldeko presidentea laster da gurekin. Saskibaloian Baskoniako entrenatzaile karguari biziraupen handiagoa ematea ez da erronka makala. Azkeneko 10 denboralditan Kerejetaren taldeak 10 entrenatzaile izan ditu. Dusko Ivanovic ordezkatuko duena aurkitzea eta talde zabalago egitea dira orain arduradunen egitekoak. Esan dugu Euskal Herrian zehar asko direla bereziki Eibar eta Amorebieta maila zigo jaitsi edo bertan segi erabaki nahian dabiltzan taldeak, baina ez bakarri Eibar eta Amorebieta. Futbolean gainera Barakaldo hortxe daukagu maila zigotzeko gokoz. Saskibaloian Gipuzkoa Basket. Lanak ongi amaitu ditu Mauleko errugbi taldeak, Frantziako laugarren mailarego baita itzitik, Hendaiako eskubaloi taldeak ezin izango du Nazional bi lehiaketan jarraitu, eta titulu bat ere bai jokoan, superabara beraberak diartik aurrera Eltxeren kontra Espainiako eskubaloi ligan.
Aurreztu urratxez urratx Rural Kutxa aurrera gordailu berriarekin. 12 hilabeteko EPE finkoko gordailu bat aurrezteagatik sarituko zaituena. Urratxez urratx. Kontratatu Rural Kutxa aurrera gordailu berria ekainaren 30 baino lehen, gure bulegoetan, edo ruralkutxa.comen. Rural Kutxa. Beti urbi.
Ongi etorri entzuleo, Arratsaldeon, ordu biak 25 minutu gutxi dira, azkeneko 11 jardunalditan 21 puntu eskuratu eta gero, bizirik da Amorebieta. Klubeko presidentea zuzenean dugu Euskadi Irratian, Jon Larrea, Arratsaldeon Jon.
Arratsaldeon, Jose Mari.
Bueno, bizirik zaudete, zeinek esan behar zuen abenduan, ezta, Jon?
Bai, abenduan ba, zoritarrez egoera ba, oso tarra zan. Baina, bueno, pazientzia eukin dugu, ilusioa mantendu egin dugu, azken jardunaldira bizirik helduara, eta, bueno, oin domekan finala daukagu, barriro bet, beste final bat, eta, ia, bueno, ilusioz eta garaipena lortzeko asmoagaz, miranda garagoaz.
Hau ez da final bat, hau da finala, izki haundiz esan behar da, hau da finala, eta irabazi egin behar da partida. Ez dago beste aukerarik berdinketak ez du balio orain honetan. Zer dago herria mirandara joateko gogoz? Jon?
Bai, horretan gabiz, azte honetan, ez? Atzotik ia igerri gendun mugimendua, sarreren kontua, sarreren atzetik jendea mugitzen hasi da, baina, bueno, zoritarrez, laureun sarrera gutxi gora berria bialdu dozkuez, eta atzo gaur eta bihar, bazkide jaukera mongo dutegu, euren, bueno, sosketan parte harteko izena amateko, eta eguenean, orain buruz nabil, nipitzetot eguenean bertan, sosketa egingo dala, eta horren arabera ba, bananduko dugu sarrerak, bueno, banandu edo erosteko aukera emanin goiak bazkidei.
25 euroan iritsiko dira sarrera horiek. Ikusi dut, 400 direla, 500 direla, zenba sarrera azkenean, Amorebietaren zat, igenderako?
Bialdutakoak ez dira 400era heltzen. Eta gaur goizean zeharra zaztia, ba, 500 bazkide, baino gehiago euren izena eman dabela. Beraz, sosketatu beharko duguzela, nik uste eta argi dagoela.
Bueno, nik datu bat emango dut. Datua eman bakarrik egingo dut, balorazioa presidenteak egin behar du. Esan dugu, azkeneko 11 jardunalditan 21 puntu. Baina jodezagun atzera. 19. jardunaldian entrenatzaile aldaketa egin zuen Amorebietak eta bere garaian Belez de Mendizabal kentzea mingarri egin zitzaion bezala Aritz Mujika kargutik kentzea mingarri egin zitzaion Larrea Jaunari. Aritz Mujikak 19 partidatan 14 puntu. Puntuen 124. Jandro Castro, orengo entrenatzailearekin, 22 partietan 45 puntu. Puntuen 168. Hori bakarrik izan da, edo jokalarien joan etorriak zerk eragindu horren aldaketa sakona, Jon?
Ba, neu, bueno, hori kirol arlotik ikusita neuk egia zen, ez az, ausartzen, ez, alako ausnarketa sakonik egiten, hor Asier Goiria da gure kirol zuzendaria, da berak egin barko leuke zorreko lako hausnarketak ez, baina egia esan da, zoritzarez futbolean, askotan aldaketa bat bilatu behar duzu egoera ona ez danean, kasu honetan entrenadoren gurua beti hor kiliko, ba, zalantzan jartzen dugu, ez, da zuk esan duzu moduan, ba, bere momentuan Aritz Mujikagaz, bueno, ba, ez jarraitea erabaki gendun, eta gero ba, Jandro sartu gendun, ez, ni askotan ez dakit, baina gero jokalarien ez dakit jokalarien ikuspuntutik behar bada eurekia hori abenduan euren burua ikusi egiten ja hor ba bueno ja galtekorik ez erre zeukiela orduen aurrerantza da gorantza begiratzea baino ez jakula geratzen eta behar bada horrek be eta gero Jandroren lanagas noski ba ez dakit hori bueno begirat alkarregaz begiratzea esatea ditu ja hemen ez deko gozer galterik goazen aurrerantza botatzen eta bueno ba lehen esan dugun moduan, azken jardun baldira bizirik heldu gara.
Aizu, jokalari bat bazenokaten, etxeko istripu baten ondoren Feliz Garreta, beste talde batek zuei utzitako mutila, beti gabiltza jakinaian. Arriskutik kanpo da, mutila ondo dako, ze berri daukazue, Jon?
Ba, egoera oso larria da, ez? Arriskutik kanpo dago, bai, utzitik urten egin da, orain beste hospital bueno, berezi bateraran gura dotzie, baina egoera ba nahiko horra da bueno horregatik ba bueno gube ba ez dakiz izan ez dugu gure alako berri onik eman baizik eta kontrakoa ez ba prudentzia zaritu ber gara ze gero ba evoluzioa be astiro doa egia esan da azken egunotan ba Bartzelonatik heltzen diren barriek ba onak direla baina ez dute egoera larria da orduan beraz eta tentu zibili gara.
Ba, geuk ere horrela jokatuko dugu. Jon Larrea, Amorebietako presidentea. Bueno, ba, zorte izan ezazuela. Ze, esango dugu ba, datoren igandean Mirandan. Arratsaldeko seitarietatik aurrera Mirandesen kontrapartia irabazi ezkero, datoren urtean ere bigarren mailan zarete. Zorte izan, Jon, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei, besarkada handi bet.
Besarkada handi bet. Jon Larrea, Amorebietako presidentea, bihar hitz egingo dugu, maila zigonaian dabilen taldeaz. Eibar da, hori, Espainiako futbolean bigarren mailan. Eta koska bat gora eginda, protagonista Vicente Moreno da. Gaur aurkeztu du Osasunak Sadarren, 2024-2025 denboraldirako egindu hitzarmena. Jagoba Arrasate gutxi duen obrarekin segitu nahi du Valentziarrak.
El reto es difícil.
Erronka zaila da, Jagobak egin duena hor dago, hori ezin da ezabatu. Baina hori goratzearekin batera, lan horri jarraikortasuna eman nahi diot. Hortara etorri naiz, xamurra izango ez dela jakitu naizen
arren.
Vicente Moreno euskaldun bat egin lotu nahi dugu, bueno, eta lotura bat egin daiteke duela 20 urteko bigarren mailan Xerezen. Mikel Roteta, zelai erdian eta atzealde horretan Morenok taldekide zuen. Orduko oroitzapenen bat gelditzen da, Xerez hartatik, Mikel?
Bai, bueno, urte bete egin genuen, beak urte morgozken txitunan, Xerezen, baina ni urte bakarra gendu nintzen, baina bai, bueno, ikusten zitzaion, ba jokalari bezala, ba geoteknikoa o entratzaile ingurua jarraituko zuela. Ikusitzen da, John, bere zelaian ikusten zuen.
Esaten du, berak esaten du, edo ingurukoek esaten dute karakter handikoa dela. Hori, orduan ere ikusiko zitzaion, hala da, esan nahi dut, gizon zorrotza?
Bai, esan nahi dut, bai, ezaugarri horiek, pues, entrenatzaile bat kanpo futbol zelaian zen, ez, esan nahi dut, entrenadoreak, lehenengo entrenadorea, bigarren entrenadorea, baina beak zelaian kapitaina zen, eta bueno, oso langilea, fisikoki indartsua eta bueno, taldearekin oso komprometitua.
Ze futbol ekarriko duen orain edo ze egitea nahiko luken, zuke erora jarraitu izan duzu, nastiken egon zen, Mallorcan, Espainolen, Almerian suerterik ez zuen izan, zeratako entrenatzaile izan daitek,
eh? Entrenadore, bakizu, entrenadore bakoitzak bere ikutua ematen dio, baina, bueno, gero ne uste dut osasunak berarengan, berari fitxatu izan badio, ba, ezaugarri, osasuna dakan ezaugarri horiek, ikusiko zituzten Bizentengan, ez? Bos, betikoak, ez? Intentsitatea, ondo antolatua izatea, bizila, ez? Joko hortan, ba, ni uste berarengan ikusi dituzten ezaugarri horiek, pues espero dute jarraipen bat ematea.
Vicente Morenoren eskotik, bueno, ba, Euskal Herriko kide bat izan zuen kide, Enrique Martinekin bukatu zuten demoraldia duela 20 urte xerezen. Eskertzen dionik Mikel Rotetari. Eskerrik asko, Mikel.
Eskerrik asko zure eta suerte Vicenterentzako.
Gaur aurkezpena beraz Iruinean, Alabesek bien bitartean berri emandu taldean. Beste talde batzuk gutxi eta aritu diren jokalariak ez dutela jarraitzen eta itzuli direla euren klubetara. Zeintzuk dira? Giuliano Simeone, Rafa Marin, Samu Omorodion, Alex Sola eta Jagi. Zer gertatuko den Gorosabelekin? Kontu garbirik ez. Argentina jokalari bat, Cruz Godoy taldeko bat ere lotuta duela zabaldu da Alabesek. Baina hankak lurrean eduki behar dituko eta konfirmatutakoan emango dituko. Kostazaio, baina Realak ere jarri ditu hankak lurrean, oso urrutiko lurretan. Japonian dugu, Maitan Orbieta, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai, 24 orduko bidaiaren ostean Japoniara iritsi da taldea, eta Imanolek 20 jokalari eraman ditu berekin, bai, Yasuda babeslearekin duten hitzarmenaren barruan jokatu beharreko lagun artekoari aurre egiteko. 20 jokalari horietatik 13 dira lehen taldekoak, ez dute bidaiatu besteak beste, Remirok, Oiartzabalek, Merinok, Lenormanek, edo eta Zubimendik. Tokio berdiren kontra jokatu aurretik ordu honetan ari da Daichi Cutterfield estadioan entrenatzen Reala eta etxetik oso urrun aritu arren batxuri urdinak ez daude bakarrik. Bertan Reala Nippon peinako kidez gain babestein bazale txuri urdin ere gerturatu baitira Realeko jokalariak ikustera. Baina ikusi bakarrik ez, zale horietako batzuk hainbat jokalari ezagutzeko aukera ere izan baitute Reala kantolatutako juntadizoan, takez gain Aritz, Patxeko, Braiz edo eta Zaharianekin izan dira. Kamis eta txuri urdinak soinean, txapela buruan eta arrantzale zapi Alepoan Realaren ereserkia abestera ere ausartu dira japoniarra.
Aurrera Leara, aurrera Gipuzkoa, aurrera txuri urdinak. Gazte, 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 di, gazte di txuri urdinak.
Zalen animorik etzaio faltako, bihar hori da oso txukun, bihar Realari Tokio Berdi taldearen kontrako lagun artekoan partida Josemari gure guerdiko 12:30etan hasiko da eta Reala alegina egiten ari da ba klubaren kanaletatik partida zuzenean eskaini ahal izateko.
Tenisak lerroburu ugari sortu ditu azkenaldian Europa osoko agerkarietan. Roland Garros torneo ospetsua jokoan da eta han inoiz izan den handienak beste behin bizilegearekin egin du topo. Nadal Espainiarrak atzo hiru setetan ez berefen aurka galdu eta 14 titulu eman dizkion lehiaketari behin betiko agur esan dio. Nola esango dizugu ba agur, dio gaur L'Equipe egunkariaren Azalak. Kirol agerkari ospetsuak Azala eta gaurko alearen sei orrialde eman dizkio Nadali. Roland Garron 116 partida jokatu eta horietatik lau baino ez ditu galdu Nadalek. Adituen iritzi bilketara osatu du L'Equipek, besteak beste, Bilander eta garaiko gehiagoren hitzak ageri dira, gehienen ustea da Nadal ez dela agortu oraindik, izango dela oraindik haren joko ikusgarriaren agerraldirik. Eta saskibaloian Baskoniak denboraldi berrirako dauka proiektu aztergai oraintzetik ustekabean talde Espainiako ligako azken kanporaketetatik kanpo gelditu eta gero. Eta kopan ere azken fasea jokatu ez zuenez, zuzendaritzak Ivanovic entrenatzailearekin ez jarraitzea erabaki du Euroligako playoffa jokatzea ez dela nahikoa iritzita. Gaur gogoeta egin nahi izan dugu. Taldearen gertuko jarraipen egiten duten kideak egon dira gure alboan. Gogoeta hau xelarazi digu Arnaiz Gorriti naiz komunikazio taldeko adituak.
Dusko Ivanovic alda Saski Baskoniako suhiltzailea. Montenegrokoak Gasteizen jarraitzezakeela zurrumurruek goie jotzen zutenean, Baskoniak Ivanovic gabe jarraitzea erabaki du. Dena ikusi, dena entzun, baina txintik ez esan, zioen nazien inteligentzia buru Kanaris almiranteak, eta antza Saski Baskonia berdintxu dabil. Zeren bila ordea. Ivanovicek helburu bat bete du, Euroligan 8 honenetan sartzea, baina ACB ligan egin du kale. ordezko antolatzailerik eta kalifa diok gabe, taldean gamotzibilidad, beti zortzi baliabiderekin. Baina Miller McIntyre, Howard eta Sedekerskiz inoiz baino hobeto aritu dira. Errotazio zabalagoa darabilen entrenatzailea nahi aldu Baskoniak, taldea osatzen eta lasai lan egiten lagako aldi orduen. Hala ez bada, azaroa ez dago urruti, ez da Dusko Ivanovicen urrengo aroa ere sutea itzaltzeko presta.
Ez harritu, bosgarren aldi bat ere izaten badu biztan da. Joseba Sánchez Gasteizko blogari ezagunaren iritziz, taldea lehiakorragoa izango bada, ezinbestekoa izango da jokalari multzo handiagoa edukitzea.
Eta orain zer, ba proiektu berri bat, hasi behar entrenatzaile berri batekin, ze entrenatzaile mota? Ez dakit, nire ustez ez da bakarrik entrenatzailea aukeratzea, zeren eta argi izan duguna izan da, talde luze bat beharrezkoa, guztiz beharrezkoa dela hiru kompetizioetan lehiatzeko. Beste entrenatzaile bat aukeratzen badugu, baina berriro ere 10 jokalari baino ez badizkiego ematen, ez da nahikoa izango. Eta entrenatzaileak berriro ere porrot egingo du.
Mikel Reina kazetari eta adituaren ustez erabaki gogorra bezain beharrezkoa da Ivanovic kargu gabetzea.
Duzki, bueno, goitean kalderatzea uste dute erabaki gogorra bezain egoke dela, ez, egia da. Gaur egungo Euroligan Baskoniaren aurrekontuarekin top 8an sartzea ito badela eta horrek meritu oso handia dauka. Maia kaltordaina CB Liga izan da, ez? Eta alde horretatik eskopan ez da playoffetan sartzea bostot balantzan pisu handia izan duela. Hala ere, aurrik beroenak Euskal Herria bitzentzat, zuen edozen entrenatzaiek Baskonia hartuko, bereak bakarrik hartuko eban Baskonia gontzan momentuan Jon Peñarroiaren kaderatzearen ostean eta guzti dut ere egin handi batean baldintzatu dagoen dela horregaitik, ez? Iaz ja zalantzekin luzatu zitzaion kontratua Peñarroiari eta gero pasatu zen eta urtean ustot bulegoetatik ez zutela bide horri berdina jarraitu nahi, ez?
10 entrenatzaile. 10 denboraldi, 10 entrenatzaile. Tartean Ivanovic bi aldiz, aurretik beste bi aldiz ere egona zen, 4 egonaldi egin ditu Gasteizen eta inork ez luke eskua sutan jarriko. 5. ez lukeela egingo inork ez luke esango. Bihar finala eskubaloian Espainiako kopa irabazi zuen, orain liga irabazi nahi du Donostiako Superamara beraberak. Maili Alia jokalaria gurekin da. Arratsalde on, Maili.
Arratsaldeon.
Eta bihar Elche parezpare, nola zaudete, indartu zarete, ahaztu duzue kopa eta berriz ere garaipen gosearekin, ilusioarekin, Maili?
Bai, noski, bueno, azkenan kopa ja pasada eta orain gure helburu nagusia da liga irabaztea.
Lehenengo partida etxean, bigarrena kanpoan, kontxo, aukeran alderantziz nahiago ez da, Maili?
Bai, base gainera polita izango zen liga irabazia izatea hemen Donostinez, baina bueno, horrela tokatu da, beraiek irabazi zuten liga regularra, eta orduan ala ere berdin duan edo hemen, bi partiduak oso gogorrak izango dira, eta biak irabazi behar ditugu liga irabazi nahi badugu.
Ez dakit, inspirazio iturri izan daiteken edo, baina liganan 10 goleko aldeaz irabazi zenuten, 22 eta 32, ez dakit gogoan daukazun, ez dakit ze gertatu zen ere partida hartan, ordukoarekin antzik ez duen, baliagarria zaizuen, referentzia hori, oroitzapen honak beti importanteak izaten dira?
Bai, a ber, oroitzapen honak importanteak dira, baina egia da partidu hori izan zela duela hilabete asko ja, egia da, bueno, badakigula gai garela, partida irabazteko 10 goleko diferentziarekin ez dakit, zen ikusi dut oso taldeak oso berdinduta gaudela eta hori errepikatzea saia izango dela, ojalá, ez. Baina ikusten saia izango dela, orduan pres gaude bi partidetarako, bi partidu gogor, oso berdintzuak eta ikusten dut detaile txikien gaitik desberdinduko direla.
Aizu, ez dakit beste datu bat badago. Bukatu horretik hau aipatu behar dugu. Elche da gol gutxien hartu duen taldea liga regularrean. Zuek gehien sartu dituzuena. Ez dakit, nola hautsiko da oreka hori? Maili?
Bueno, egia da Elche daukala oso defentsa ona, gogorra, eta gainera beste dozin taldearekiko desberdina, ez? Orduan, gure aldetik oso garrantzitsua izango da erasoan ondo ibiltzea, batez ere baloiak ez galtzea, eta, saiatuko jara gol asko sartzen, baina badakigu ez dela erreza izango. Orduan nik uste dut naiz eta helburua hori izan zentratuko garela beti bezala gure defentsan.
Bihar arratsaldeko 7:00 Donostian eskubaloizaleak badaki hitzordua finala joaneko partida. Bera Elche. Itzuliko buruz ari naiz. Larun batean da, ezta? Ekainak bat. Larun batean.
Bai.
Zorte izan, mai aila, ea, beste titulu bat, eramaten duzuen, Donostiako klubera, eskerrik asko. Arratsaldean.
Bertako. Dena garestitzen ari da. Horregatik, une egokia da igogailuaren mantentze lanetako enpresa aldatzeko eta hobeago bat kontratatzeko. Aurrekontu eskatu eta zatoz Bertakora. Bertako, liderrak zuri esker. Bertako.
Europako hauteskundeak Euskal Telebistan. Alderdien egitasmoak eta hautagaien iritziak aurrez aurre. Europa, Euskadiko ikuspuntutik. Odei Esnaolak gidatuta, hauteskunde debatea. Gaur gauean, ETB baten, Euskadi Irratian eta EITB.eusen.
Kirol legez. Euskadi Irratia.
Iparraldeko aktualitatean olatzi duate, arratsaldeon.
Bai, arratsaldeon.
Rugbia dugu abia puntu, ze Baionak ez du denboraldia bukatu, eta Baionak mailari eustxiko diola kontu jakina da, sei lehen da bizikoi begira omen dago orain.
Bai, gandena aztan aipatu ginen, ja zeurtatu dela topa malauean egotea, baina ikusit zeigarrena ez dagoela horrune, Baiona amaikagarren 52 pundurekin, eta zeigarrena gazimetro 57 pundurekin, 5 punduren aldea, seigarrenak fase finalak jokatzeko aukera ematen du, eta bi partidotan 5 punturen aldea, ez da ere zainbeste, zaila da, komplikatua da, bestek ere puntuak markatuko baitituzte. Baina zergatik ez, hortarako bi partidak irabazi beharko lituzke, eta lehena du larunbatuntan, Oionaren etxean, Oionaren zelaian, Oiona azkena eta ia kondenatua, elden urtean jodebian jokatuko du, eta beraz, ba, garaipena lortzeko aukera izan daiteke, jakinez aurten Baionaz dela finibili kanpoan, mena zergatik ez, han 4 puntu, edo zergatik ez, oberenean 5 puntu hartu, eta ikusi bestek zer egiten duten, azken egunean Kazk etorriko da nera Baionara, Zandozera, Kazkek aste buruntan jokatzen badimadu, galtzen badimadu barkatu, elduen astean ez du deus izango jokoan, Ordan zergatik ez, bi garaipen posible dira, baina hortarako balanak egin behar dira, eta lehen gauza da, ba, Oionaren zelaian irabaztea larun bat ontan, jakinez ere, komplikatu izan dela hortengo zazioena Baionaren dako, eta ez dakit, hola, borrokarako indar asko geditzen zaion, asko sufrituta horten, baina ikusiko, larun batean eaztea aurpegi erakusten duten txuri urdinak.
Maila zigo, jaitsi, kanborak eta jokatu, hori da Euskal Herri osoko talde batzuren egoera. Bueno, esate baterako, Ipar Euskal Herrian, Maule, Euskal Herriko gure hiribururik txikiena, koska bat gora egindu,
bai.
Errubian, ez da?
Bai, hori aukera batzutan. Ez dugu asko aipatzen federaleko maila ez dugu aipatzen, baina orain denak ari direla bukatzen aukera da, hor ere bukatzen ari da, finala ordenak dira, federal bat erranai baitu barrubi mailan bosgarren maila, topa malau, pro de bi, nazional bat, nazional bi eta federal bat, bosgarren maila, eta Maulek ongi egindu pasa regularra, eta pasi finaletan, finala ordena zuen partido zai bat, hil zugdenen kontra, joan torrikoa zen, eta hor bi partidua kondatzen dira, hemen irabazitzuten 14 punduz, eta beraz defenditu hartzituzten 14 pundu joan den igandean, eta galdu, hil zugdenen, baina 13 punduz galdu, beraz pundu bakar batez, pentsa, kasen guztia pundu bakar batean jokatzen da, pundu bakar batez elkatzen dira, finalerdirako zelkatuak dira, baina berri hona da, elduen urtean, nazional bian hariko direla, angelurekin batera seguru, doni baina horitzen normalean jautsi beharko da, orainik egiteko da, baina jautsi beharko da, baina Maulen dako sari ederra, ziurtarrak berritere iparraldeko rugbi amaturraren maila gorenean izanen baitira.
Olatzi duate, gaur zortzira arte, eskarrik asko.
Izan ongia jo.
Pilotan biarra epatuko dugu, pilota aukerak eta Laso Altuna esan dizueku, Iribarrek. Jose Angel, Iribarrek jarri dio txapela txapeldunari. Emakumezkoen pilotak dituen hiru interesguneak, arlo denak Jonander de Laos lankidea bildu dizkigu.
Emakumeen pilota bizi-bizi dago eta hori agerian geratu da asteburuan. Esaterako, Ados Elkartearen udaberri txapelketa. Zestoan jokatu dute aste honetako jaialdia, zazpiti laugarrena, Gurutzeaga pilotaleku berrituan. Besteak beste, Naroa Agirre herritarra aritu da jokoan.
Hori da, oin, zan dezun bezala, mitxoletan taldiak ja, baz, ez duko jaialde hortan beste bi puntu lortu zituzen, da, jaia finalian seguru daude. Eta, bueno, azte ontan, igandian atarra dien berrien aldatu inda eta labriten, jokaukoa. Orduan, bai, esan ezuna gainontzeko taldiak puntu bakarrekin gaude, eta, bueno, ba, azkenengo jaialdi hau gehatzei uguri, labriteko hori, eta hor, bai, bi puntu lortu bat ditu finalea klasifikatzeko aukera izateko.
Leire Garaike beraldetik bestelako helburuak izan ditu. Master Cupeko Nafarroko Foru Komunitatearen txapelketan aritu da igandez. Aurrez ostiralean Euskal Federazioaren lauterdikoan dezalaxe. Garaik 22:30 menderatu zuen Olatz Arrizabalaga finalean.
Eia da ba tentsio asko egon zala, gainera ba etxan jokatuta hori etxan erreza, ez? Baina bueno, azkenian nik uste ondo plantea unuela finala.
Eta erramintan, emakumeak estreinako zari dira Mungiako pala pro txapelketa jokatzen. Leire etxan izda, haietako bat.
Bai, azkenin guretzako txapelketa berri bat da, beste modalitate ezberdin bat ez, azkenin normalien gomara jokatzen dugu eta aukerio mondozko ba, larruzko txapelketan jokatzeko ez, da nik uste guretzako politxia da.
Hori etxek hiru pilotariek bart etxonetako katedra saioan esandako.
Maita Norbieta, hasi da Gipuzkoa basket. Ostiraleko finalari begira Burgosen, ezta?
Hori da, 5. partida jokatu beharko du eta gaur prentsaren aurrean ba 5. partida behartu zuen jokalariak hitz egin du Xabi Orozen hirukoari esker, azebera igotzeko lauko finala jokatzeko aukerekin baita oraindik ere Gipuzkoa basket. Tizona Burgosen kontrako kanporaketa gogorra izaten ari da, gogorra parekatua eta neketsua jokalariak ez baitaude ohituta bi asteko epean 5 partida jokatzera eta ondorioz neke hori sumatzen dutela esan du jokalari azkoitiarrak, baina geratzen zaiela, geratzen zaien guztia emateko prest daudela Xabi Oroz.
Nik uste kanporaketa oso berdin du daola, eta orduan daukeundana ustu berdeu, bai fizioki, bai mentalki, bai indeun lan dana erakutsi, da zentraute hon, ez damutzeko behintzet zehose geixo etxeko aukerie horla gata.
El plantioko pabiloian giro beroa egonda lehendabiziko bi partietan eta ostiralekoa erabaki horra izango denez are beroagoa izatea espero dugu Gipuzkoa basketek, baina klubak ahalegina egin du eta doan autobusa jarri du Burgosera bidaiatu nahi duen zale ororentzat euren aspoa ere sentitu dezaten jokalariek.
Kantxa berue da, behaxeke nola jokatzen ikusite intentzia altue ongoa eta hori azkenin armai eta bat traslada etxea eta kontagia etxea, eta nik uste zaliek zutxu animauko bela o beru egon gala giru eta hemen dikene gure zaliek bakit prest daudela ara bidaiatzeko eta behaxen aupadi emateko eta ager berotasun hori desentitze hon, eta launtze igun.
Ostiraleko partida Josemari, gaueko 9 laurden gutxitan hasiko.
Aurretik txerrendularitza, behar Andaluziako itzulian Laboral Kutxak hartuko du parte emakumezkoetan, Frantziar Belgikar zirkuituan Caja Ruralek eta Ken Farmak eta bi ordezkari izango ditugu, itxas Alpeetako turrean. Agortu dugu tartea, iluntzeko ohikoa dugunez, 8:00 gutxi aldera gero arte.